Tähän heti jatkoksi oikeastaan haluaisin kertoa eräästä hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta, jota eräs kristitty tiedemies on suorittanut viime vuosien aikana. Hän on tutkinut valon nopeuden mittauksia, koonnut yhteen kaikki mahdolliset tulokset aina vuodesta 1675 eteenpäin, kun valon nopeutta on mitattu. Ja hänen tutkimustuloksiensa yhteenvedossa on hämmästyttävä johtopäätös, että valon nopeus ei olisikaan vakio, mikä nykyisen luonnontieteen yksi sellainen suuri perusasia tuntuu olevan, johonka monet käsitykset ja teorian kehittelyt perustuvat. Hän väittää tuossa julkaisunsa lopputuloksessa, että valon nopeus on vuosisatojen aikana vähentynyt. Ja hän on tehnyt tarkkaa tietokoneanalyysiä näistä mittaustuloksista ja päätynyt määrätynlaiseen lainalaisuuteen, millä tavalla tämä valon nopeus on vähentynyt, ja jatkanut sitten tätä matemaattista säännönmukaisuutta tuosta 1675 vuodesta taaksepäin sellaisiin aikoihin, jolloin vielä valon nopeutta ei mitattu, ja päätynyt seuraavan näköiseen hämmästyttävään tulokseen. Siinä on yhteenveto näistä hänen mittaustuloksia, tai ei hänen omia mittaustuloksia ollut, vaan näitä, mitä muut ovat mitanneet, niistä hän on tehnyt yhteenvetoa. Ja ne on esitetty tämmöisessä koordinaatistossa, jossa vaakasuoralla akselilla on aika vuosissa 100 kertaa aina, niin sieltä tullaan sitten tuolla, missä on 20, niin siis 100 kertaa se on 2000, siis nykypäivä lähellä. Ja näette, että tuo käyrä, kun pystysuoralla akselilla on valon nopeus logaritmisella asteikolla, niin näette, että tuo käyrä on suurin piirtein vakio täällä meidän päivinämme, meidän vuosiemme kohdalla, joka on kokeellinen tosiasia, että valon nopeus on viime vuosien aikana, mitä sitä on mitattu hyvinkin tarkkaan, on vakio. Mutta nämä tulokset, mitä aina vuodesta 1675 alkaen on ollut käytettävissä, osoittavat selvästi tietynlaista. Siitä. Ja sanoo, että silloin kun Jumala loi maailman, niin silloin valolla oli erittäin suuri nopeus. Moni miljoona kertainen siihen nähden, mitä nykyisin on valon nopeus. Ja sitten vuosien varrella tämä valon nopeus on ensin luomisen jälkeen hyvin jyrkästi vähentynyt. Ja nyt aina meidän päivinämme sen valon nopeuden vähenemistä ei enää havaita. Jos todella näin on, jos ne päättelyt, mitä hän on tehnyt, niin voidaan osoittaa oikeaksi, sillä on monenlaista merkitystä esimerkiksi tähtitieteellisissä tarkasteluissa, niin kuin viimeksi me puhuimme avaruuden laajuudesta, siitä kuinka kaukana esimerkiksi kiintotähdet ovat monien jopa miljoonien valovuosien takana. Jos valon nopeus on aikaisemmin ollut hyvin suuri, niin silloin nämä kaikki etäisyydet menettävät merkityksensä. Silloin loppujen lopuksi ne ovat paljon lähempänä, koska valolla on aikaisemmin ollut erittäin suuri nopeus. Ja monia muitakin seurausilmiöitä tästä on. Tätä Barry Setterfieldin esittämää näkemystä ei kyllä vielä tiedemiehet ole hyväksyneet laajemmalti, mutta asiaa tutkitaan ja ehkäpä jossain vaiheessa siihen vielä jotakin lisävalaistustakin saadaan tähän asiaan. Mutta tämä sellaisena mielenkiintoisena lisäkuriositeettina siihen, mitä me puhuimme viimeksi maailmankaikkeuden synnystä ja erityisesti valon luomisesta. Tämä johtaa siihen tietysti, että kun henkilö, joka ei usko Jumalaan, niin hän ei tietenkään voi hyväksyä tällaista minkäänlaista todistetta siitä, että olisi luominen tapahtunut. Niin kuin kerrotaan uskovaisen ja ateistin, intialaisen ateistin kerran keskustelleen, ja kun tämä uskovainen puhui Jumalasta ja toinen väitti, että kun ei sitä voi nähdä, niin en minä voi uskoa semmoisen olemassaoloon, niin hän sanoi, että no voitko sinä sitten katsoa aurinkoa, kun se täydeltä terältä taivaalta paistaa. Hän sanoi, että en voi. No jos et sinä voi Jumalan luomaa tekoa, Jumalan luomaa kappaletta edes katsoa, niin kuinka sinä sitten voisit itse Jumalan luojan nähdä? On hienoa meidän saada tutustua Jumalan luomakuntaa, ja jospa luemme Jesajasta 40:26. Ja saamme yhtyä yhdessä Jesajan kanssa ihastelemaan sitä, minkä valtavan mittasuhteet ja puitteet Jumalan luomisteko meidän eteemme piirtää. Jesaja 40:26. Näin on. Ja psalmista 19:2 vielä luemme toisenkin tähän jatkoksi. Psalmi 19:2.
Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaalla vahvuus ilmoittaa hänen kätkönsä tekoja.
Amen.
Näin on. Ja näin me uskomme, ja tätä me tahdomme lisää nyt tutkia, Jumalan suuria luomistekoja, ja käymme nyt seuraavaan asiaan. Jos joku haluaa tuosta, niin kyllähän tuostakin voi kopion ottaa, ne on englannin kielellä nuo asiat tuossa, että jos me, kyllä mä voin niitä tietysti suomentaakin tässä, jos te haluatte yksityiskohtaisen. Tämä, tässä on valon nopeus vaan. Siinä on 300 plus-miinus.
Plus-miinus.
301 300 plus-miinus 200 kilometriä sekunnissa. Siinä on arvo, joka on ollut siellä aikaisemmin. Ja sitten on nykyinen arvo 299 792,458 kilometriä sekunnissa valon nopeus. Ja tämä jo osoittaa siis sitä, että siinä on selvä muutos näissä mittausarvoissa.
Jos ajatellaan seuraavan 10 vuoden päästä, niin voiko lääni muuttua?
Se kokemus, mikä nyt on, niin se on vuodesta 60 lähtien, niin on ollut suurin piirtein vakiona. Että pientä muutosta sitä ennen havaitaan, ja mitä kauemmaksi mennään, niin sitä suurempi on se muutos. Nyt se matemaattinen funktio ei ole määritelty sitten tästä nykypäivästä pitemmälle, että siitä on vaikea mennä sanomaan mitään, että mitä tämä merkitsisi sitten tästä eteenpäin. Se käyrä voi muuttua, että se riippuu nyt ihan siitä sitten tästä matemaattisesta tarkastelusta, että millä alueella se on määritelty. No niin, menemme eteenpäin, että jos joku teistä haluaa tähän tarkemmin tutustua, niin mä voin tästä antaa kopiota. Me käymme tutustumaan nyt maapallon ja maailman kaikkeuden ikään. Kysymykseen, joka on myöskin paljon askarruttanut ja jota kysymystä on paljon tutkittu tiedemiesten keskuudessa. Ja yleisesti on esitetty aikamoisiakin arvioita siitä, minkälainen on maapallon ikä ja minkälainen on sitten kokonaisuudessaan maailman kaikkeuden ikä. Ja tätä asiaa me käymme nyt selvittelemään. Jos me nyt siihen jotakin sitten osaamme sanoa. Maapallon ja maailmankaikkeuden ikä. Yleisesti arvioidaan, että maapallo on 4,6 miljardin vuoden ikäinen. Ja että koko maailmankaikkeus olisi noin 10, 20, 30 miljardia vuotta vanha. Mihin tällaiset näkemykset perustuvat? On määrättyjä kokeellisia menetelmiä, joilla näytteiden ikää voidaan määrittää. Ja nyt muutama sana näistä iän määritysmenetelmistä. Tärkeimmät menetelmät ovat niin sanottuja radiometrisiä menetelmiä, eli sellaisia menetelmiä, joissa käytetään hyväksi määrättyjen alkuaineiden radioaktiivista hajoamista. Tietty ydin on radioaktiivinen ja hajoaa toiseksi ytimeksi, ja tämä hajoaminen tapahtuu määrätyllä säännönmukaisella nopeudella, ja kun tunnetaan sitten tuo lopputuloksen suhteellinen määrä siinä näytteessä, kuinka paljon tuota lopputulosatomia ydintä on, niin siitä voidaan päätellä sitten, jos tunnetaan hajoamisen nopeus, niin kuinka paljon sitä on alkuaan, jos se on tunnettu se alkuaan oleva määrä, niin silloin tiedetään, kuinka vanha tuo näyte kaiken kaikkiaan alkuaan on. On muutamia sellaisia radioaktiivisia aineita, joiden hajoaminen tapahtuu hyvin hitaasti. Nimittäin, jos me puhumme sellaisista iänmäärityksistä kuin miljardeista vuosista, niin silloin tämä hajoamisen nopeuskin täytyy olla hyvin hidasta, jotta tällaisia mittasuhteita ajassa voitaisiin määritellä. Ja nyt on muutamia, ja mainitsen tässä esimerkkinä joitakin niistä. Näitä on käytetty juuri nimenomaan maapallon iän määrittämisessä. Siinä on ensimmäisenä uraani 238. Tämä 238 tarkoittaa ytimessä olevien protonien ja neutronien yhteistä lukumäärää, niin sanottu isotooppiluku, koska samalla alkuaineilla saattaa olla useampia eri isotooppilukuja, erilainen määrä neutroneja siellä ytimessä, sen tähden on erilainen luku tuossa. Uraani 238 on radioaktiivinen ja hajoaa lyijy 206. Lähettää radioaktiivista säteilyä samalla ja siinä samassa yhteydessä syntyy heliumkaasua. Ja tämä hajoamisen nopeus, sitä ilmoitetaan sellaisella ajalla, jota on tuonne merkitty T-puolikas, eli tarkoitetaan puoliintumisaikaa. Eli toisin sanoen sitä aikaa, jonka kuluessa tietystä määrästä lähtöytimiä puolet on hajonnut siksi toiseksi ydinlajiksi. Sitä aikaa sanotaan puoliintumisajaksi. Ja nyt tuon uraani 238 hajoamisen lyijy 206 puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Eli ei kovin nopea hajoaminen. Ja sitten on toinen menetelmä, uraani 235 hajoaa lyijy 207, jossa puoliintumisaika on 700 miljoonaa vuotta. Ja kolmas, thorium 232 hajoaa lyijy 208, jossa puoliintumisaika on 14,1 miljardia vuotta. Ja neljäntenä menetelmänä on rubidium hajoaa strontiumiksi, puoliintumisaika on jotakin 40-120 miljardia vuotta. Ja viidentenä vielä on tuollainen menetelmä kuin kaalium-argon menetelmä, jossa kaalium on myöskin hyvin heikosti radioaktiivinen ja sen yhteydessä syntyy argon jalokaasua tuon kiteen pinnalle ja siitä määrästä voidaan myöskin päätellä jotakin näiden iästä. Näitä miljoonaa vuotta. No, toiset on miljardeja vuosia. Näitä menetelmiä on käytetty maapallon iän määrittämiseksi. Ja nyt herää tietysti sitten kysymys, että minkälaisissa oloissa ja millaisilla edellytyksillä nämä menetelmät antavat luotettavia tuloksia. Nimittäin on selvää, että tietyt perusedellytykset täytyy olla voimassa, kun näin pitkistä ajanjaksoista puhutaan kuin miljardista vuosista, jotta kaikki olosuhteet olisivat pysyneet vakioina ja muuttumattomina, että perustellusti voitaisiin puhua jotakin todella näiden näytteiden iästä. Ja seuraavat kolme perusedellytystä täytyy olla voimassa, jotta meillä yleensä olisi mitään mieltä puhua tällaisista asioista. Ensimmäisenä olen maininnut sen, että tämä hajoaminen pitää tapahtua suljetussa järjestelmässä. Eli toisin sanoen sitä, että tuo uraani esimerkiksi tuossa ensimmäisessä tapauksessa ja samoin lyijy, lähtöytimet ja tulosytimet eivät saa olla minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa niin, että ne häviäisivät siitä prosessin aikana jollain muulla tavalla tai että niitä tulisi lisää jonkun prosessin kautta. Silloinhan tämä systeemi olisi vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja silloin tuo systeemi ei ole suljettu ja silloin emme voi mitään varmaa sanoa siitä, kuinka sillä menetelmällä saadut mittaustulokset antaisivat näytteen iän, joka vastaisi todella maapallon maaperälajin todellista ikää. Toiseksi tässä järjestelmässä ei alun perin ei sitten saa olla näitä hajaantumistuotteita ollenkaan. Esimerkiksi tuo torium, kun hajoaa lyijyksi, niin siinä lähtötilanteessa ei sitten saisi olla ollenkaan tuota lyijyä, jotta sitten kun sitä on hajonnut, niin se koko lyijymäärä kuvaisi juuri sitä, kuinka paljon sitä on syntynyt ja siitä voitaisiin päätellä, kuinka vanhaa tuo näyte on. Jos näin ei ole asianlaita, niin silloin myöskään tuo ei anna oikeata kuvaa siitä iästä. Ja kolmantena hajoamisnopeus on oltava koko pitkän miljardien vuosien ajan koko aika sama. Se ei saa muuttua näiden vuosien aikana, mutta jos se muuttuu, niin silloinhan pohja putoaa pois tällaiselta menetelmältä kokonaan. Nyt esimerkiksi uraani liukenee helposti pohjaveteen ja näin ollen sen suhteellinen osuus vuosien aikana on saattanut muuttua hyvinkin ratkaisevalla tavalla niin, että tuo ensimmäinen perusedellytys kyllä ei ole voimassa tuon uraanihajoamisen kohdalla. Ja vastaavalla tavalla esimerkiksi voimme sanoa tuosta kaalium-argon menetelmästä. Siinä argon kaasu hyvin helposti haihtuu siitä kiteen pinnalta pois ja sen suhteellisen osuuden perusteella mitattuna ja laskettuna hajoamisen nopeutta joudutaan aika hataralle pohjalle myöskin. Sitten on esimerkiksi huomioitava se, että maan magneettikenttä on vuosien varrella vaihdellut voimakkaasti, lähinnä pienentynyt, heikentynyt koko ajan ja tällä maan magneettikentällä on suuri vaikutus tähän hajoamisnopeuteen. Se on aivan kokeellisesti todennettavissa oleva asia. Ja näin ollen tuo kolmas ehtokaan ei oikein varmasti ole voimassa, joten meidän on kyllä todettava, että nämä tieteelliset arviot maapallon iästä, niin ne ovat loppujen lopuksi aika hataralla pohjalla. Ei kovin suurella varmuudella voida tällaisia arvioita mennä esittämään. Eräs kristitty tiedemies, hän on tehnyt yhteenvedon 68 eri mittauksesta, mitä on maapallon ikää määritetty erilaisilla menetelmillä, sekä radiometrisillä menetelmillä että muillakin menetelmillä. Ja hän on näistä tehnyt hämmästyttävän johtopäätöksen. Näistä 68 eri mittausmenetelmällä suoritetusta maapallon iän määrityksestä vaihtelivat tulokset niin, että maan iäksi tuli muutamasta sadasta vuodesta 500 miljoonaa vuotta. Ei kovin luotettavaa kuvaa anna siitä, että mikä sitten olisi maapallon ikä. Eli meidän täytynee vetää tästä sellainen johtopäätös ja sanoa, että ei ole olemassa luotettavaa tieteellistä keinoa maapallon iän määrittämiseksi. Esimerkiksi määrätyissä kiteissä, niin sanotussa pleokroissa kiteissä, tapahtuu sellainen radioaktiivinen hajoaminen, että polonium lähettää radioaktiivista säteilyä ja sen elinikä on hyvin lyhyt, eli puoliintumisaika on ihan muutamia minuutteja vaan. Ja tämä radioaktiivinen säteily synnyttää kiteessä tiettyjä vääristymiä. Ja näitä kiteen vääristymiä kun tutkitaan, niin voidaan todeta, että tällä perusteella, että tämä polonium hajoaminen on tapahtunut, ja se tapahtuu hyvin nopeassa tahdissa, ja jos tällaista ei olisi tapahtunut, niin jos siis tällaista ei olisi tapahtunut näin nopeassa tahdissa, vaan että se olisi tapahtunut pitkien aikojen kuluessa, niin silloin olisi ymmärrettävissä tällainen kehitysajatus, mutta kun nyt tämä on tapahtunut näin lyhyessä ajassa, mitä polonyymin puolintumisaika on, niin tämä hyvin selvästi puoltaa kertakaikkista luomisajatusta. Me voimme tästä nyt sellaisen päätelmän tehdä ja mennä eteenpäin ja todeta niin, että käymme tarkastelemaan muitakin sellaisia seikkoja, jotka osoittavat sen, että maapallon ikä ei ole voinut olla monia miljardeja vuosia, vaan paljon lyhyempi. Hiukan jotakin sellaisista tietolähteistä, jota on käytettävissä, jotka osoittavat sitä, että maapallon ja maailmankaikkeuden ikä ei voi olla miljardeja vuosia. Ensinnäkin maan pitkän iän kritiikkiä. On tutkittu meteorisen pölyn syntymistä maapallolle. Jatkuvasti avaruudesta tulee meteorista pölyä. Ja tätä on mitattu ja todettu, että noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa, aikamoinen määrä. Ja se sisältää rautaa ja nikkeliä. Ja jos maa olisi 5 miljardia vuotta vanha, niin maan pinnalla pitäisi olla valtavan paksu kerros tätä meteorista pölyä. Hyvin paksu rauta-nikkeli-kerros. Näin kuitenkaan ei ole. Ja samaten kuussa pitäisi olla paksu tällainen meteorinen pölykerros. Kun ensimmäiset astronautit menivät kuuhun, niin tiedättekö, minkä tähden siinä aluksessa, joka laskeutui kuun pinnalle, miksi siinä piti olla semmoiset leveät, ison pinta-alan omaavat tassut? Juuri sen tähden, koska arveltiin, että kun maa ja kuu on näin vanhat, että siellä on niin paksu tällainen meteorinen pöly, että se avaruusalus muuten uppoaa syvälle sinne pölyyn. Mutta nyt kokemus osoitti, että ei siellä ollut kuin ihan ohut pölykerros, joka selvästi puhuu siitä, että maa ei voi olla miljardeja vuosia vanha. Sitten on tutkittu jokien meriin kuljettamaa nikkelimäärää. Ja on laskettu, että noin 300 miljoonaa kiloa vuodessa kulkeutuu jokien kautta meriin nikkeliä. Ja merissä on arvioitu kaiken kaikkiaan maapallon merissä olevan nikkeliä 3000 miljardia kiloa. 3000 miljardia kiloa. Jos laskemme, että se olisi syntynyt näistä jokien kuljettamasta nikkelistä, niin se olisi tapahtunut silloin noin 10 000 vuoden aikana. Yksinkertainen laskutoimitus. Sitten maan magneettikentän heikkeneminen osoittaa myöskin sen, että maa ei ole, voi olla miljardeja vuosia vanha. Maan magneettikentän heikkenemistä on mitattu 140 vuoden ajan ja on todettu, että se heikkenee sillä tavalla, että puoliintumisaika on 1400 vuotta. Eli se merkitsee sitä, että aina 1400 vuoden jälkeen maan magneettikentän voimakkuus on puolet pienempi kuin aikaisempi. Jos katselemme tätä, mitä tämä merkitsee, tässä on tällainen havainnollinen kuva asiasta. Maan magneettikentän heikkeneminen. Sitä on siis mitattu 140 vuoden ajan ja todettu, että puoliintumisaika on 1400 vuotta. Ja mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että vuonna 600 jälkeen Kristuksen, eli 1400 vuotta sitten, maan magneettikenttä on ollut kaksinkertainen nykyiseen verrattuna. Jos menemme siitä vielä 1400 vuotta taaksepäin, eli vuoteen 800 ennen Kristusta, niin silloin maan magneettikenttä on ollut neljäkertainen nykyiseen verrattuna. Ja taas menemme taaksepäin ajassa 1400 vuotta, tulemme vuoteen 2200 ennen Kristusta, niin silloin maan magneettikenttä on ollut kahdeksankertainen nykyiseen verrattuna. Ja niin edelleen. Aina 1400 vuoden välein tuo kaksinkertaistuu, kun menemme ajassa taaksepäin, ja sitähän tuo puoliintumisaika tarkoittaa. Eli 5000 vuotta ennen Kristusta maan magneettikenttä olisi ollut 32-kertainen nykyiseen verrattuna. Jos tällä tavalla jatkamme kovin pitkälle, me tulemme niin voimakkaisiin magneettikenttiin, että se olisi aiheuttanut aikamoisia mullistuksia täällä maan päällä niin, että elämä tuskin olisi ollut mahdollista, koska tämä maan magneettikentän syntyminen arvellaan olevan kotoisin suurista sähkövirroista, jotka kiertävät maan sisässä ja siellä vastuksen ansiosta suuret kuumenemiset tapahtuu ja maan sisässä on korkeat lämpötilat ja siellä on sulaa laavaa. Tämä kaikki selvästi puhuu siitä, että maa ei missään tapauksessa voi olla miljardien vuosien ikäinen. Sitä tämä ei sano, että kuinka vanha maa olisi. Sitten edelleen voimme todeta, että jos katsotaan ilmassa oleva heliumin määrä, ja niin kuin yleisesti oletetaan, että helium on radioaktiivisten hajoamisten tuloksena syntynyt, jos siis kaikki helium, joka on ilmakehässä, on alkuperältään tällaista radiogeenistä hajoamistuotteen tulosta, niin sillä perusteella, että se olisi näin syntynyt kaikki helium, maan iäksi saamme korkeintaan 175 000 vuotta. Ja sitten tämä äsken mainittu Barry Setterfieldin valonopeuksia koskeva mittaustulos, niin myöskin puhuu voimakkaasti sitä kieltä, että maa ei voi kovin vanha olla. Siis maa ei voi olla miljardien vuosien ikäinen, ja myöskin me löydämme selviä merkkejä siitä, että avaruus ei myöskään voi olla miljardien vuosien ikäinen. ...175 000 vuotta. Avaruuden pitkän iän kritiikkiä on mitattu galaksiryhmien hajaantumista, siis taivaalla olevien näiden tähtiryhmien hajaantumista, ja todettu, että tämä hajoaa nopeudella, joka on muutamia satoja kilometrejä sekunnissa. Tämä hajaantuu, etääntyy toisistaan poispäin. Ja tästä kun lasketaan, niin voidaan todeta, että avaruuden ikä voisi korkeintaan olla 1-2 miljoonaa vuotta. Sitten on tutkittu Saturnuksen renkaita ja todettu, että ne lähenevät Saturnuksen pintaa, ja siitä on voitu laskea ja arvioida, että avaruuden ikä ei voisi olla enempää kuin 500 000 vuotta. Edelleen on tutkittu komeettojen, pyrstötähtien kiertoaikaa auringon ympäri. Niillähän saattaa olla hyvin sellainen vitkulainen kiertorata, että toisinaan ne ovat aivan lähellä aurinkoa ja sitten taas kiertää hyvin kaukana. Silloin kun ne ovat aurinkoa lähellä, joku tällainen pyrstötähti on lähellä aurinkoa, niin silloin se aina menettää massastaan ja tällä tavalla sen massa vähitellen vähenee ja sen elinikä on rajallinen. Historia tuntee paljon tapauksia, joissa kerrotaan pyrstötähdistä, komeetoista, niiden häviämisestä, ja on todettu, että näiden pyrstötähtien määrä jatkuvasti vähenee. Noin 2000 vuotta sitten oli hyvin tavallista, kerrottiin monissa historian kirjoissa, kerrotaan komeettojen pyrstötähtien esiintymisestä. Nykyään näiden esiintyminen on paljon harvinaisempaa. Ja tästä voidaan päätellä, että aurinkokuntamme ei voi olla kovin monia vuosikymmentuhansia vanha, vaan paljon nuorempi kuin mitä nämä miljardien vuosien oletukset. Edelleen on tutkittu auringon kutistumista, nimittäin auringon pimennyksiä, kun on tarkkailtu 400 vuoden aikana, on todettu, että aurinko koko aika kutistuu. Ja tämä kutistumisen nopeus on todettu, että se on noin 1% vuosisadassa, eli noin 1,5 metriä tunnissa. Aurinko menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja kun tätä kutistumista on seurattu ja otetaan huomioon, jos arvellaan esimerkiksi, että aurinko olisi 1 000 000 vuotta vanha, niin tämä johtaisi siihen, että se olisi niin valtavan suuri, että siitä olisi seurauksena liian suuri kuumuus, joka ei olisi mahdollistanut ollenkaan täällä maan päällä elämän oloa. Eli tässäkin tulee syvä ristiriita eteen. Sitten on myöskin laskettu avaruuden heliumin määrää aivan vastaavalla tavalla niin kuin ilmassa olevan heliumin määrää, ja todettu, että se heliumin määrästä vasta 1% ehtisi syntyä 10 miljardissa vuodessa. On siis monia tällaisia seikkoja, jotka selvästi puhuvat vastaan tätä suurta aikaa, mikä... Kehitysteoria vaatii pitkiä aikajaksoja, niin ei millään haluta luopua näistä pitkistä ajoista, vaan halutaan pysyä niissä, jotta voitaisiin sitten kehitysteorian mukaisesti selittää koko maailmankaikkeuden synty.
Me tulemme myöhemmillä tunneilla sitten tähän kehitysteoriaan yksityiskohtaisemmin vielä paneutumaan. Nyt me tähän rinnalle, mitä näiden tieteellisten tarkastelujen kohdalla puhumme maapallon ja maailmankaikkeuden iästä, niin otamme rinnalle sen, mitä Raamattu sanoo näistä asioista. Minkälainen on Raamatun näkemys? Raamatullinen näkemys. Ja meidän täytyy todeta se, että Raamatussa ei ole maapallolle ja avaruudelle minkäänlaista tarkkaa iän määritystä. Me voimme lukea Raamatun ensimmäisen jakeen, minkä me jo olemme aikaisemminkin lukeneet ja todenneet, että Raamatun määritelmä on, että alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja voimme lukea siihen rinnalle myöskin toisen Raamatun jakeen, toinen Pietarin kirje 3:5, joka myöskin antaa raamatullisen määritelmän maapallon iälle. Siis 2 Pietari 3:5.
Tietensä he eivät ole tietäviä, että taivaan ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu ja ikivalmistaan olemassa Jumalan sanan voimassa.
Määritelmä maapallon iälle on tässä, että ovat ikivanhastaan olemasta. Mitä se vuosissa on, niin sitä ei tässä sanota. Jumala on jättänyt sen salaisuudeksi. On se hyvä, että on jotakin salaisuuksiakin.
Amen.
Saa tiedemiehet sitten raapia päätään ja yrittää keksiä näitä salaisuuksia. Jobin kirjassa on mielenkiintoinen määritelmä myöskin maailman luomisesta, vaikka sielläkään ei tätä aikaa sanota. Mutta on erittäin kaunis kuva ja voimme lukea sen Job 38:4-7. Job 38:4-7. Jumala itse puhuu Jobille ja kertoo siitä vähän, miten hän oli asioita järjestelemässä aikanaan. Erittäin hieno kuvaus. Ajatelkaa, tämä on kirjoitettu yli 3000 vuotta sitten, jolloin tieteellä ei ollut paljon sanottavaa asioista, mutta Jumalalla oli.
Amen.
Palataanpa tänne ensimmäiseen sivuun Raamatusta. Jossakinhan ajanlasku kuitenkin alkaa, ja jotakin aikoja voidaan Raamatusta käydä laskemaan. Niin ajanlaskuhan alkaa sieltä, missä ensimmäinen päivä on mainittu. Ja kun me luemme alusta Raamattua, niin me näemme, että ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa jakeessa ei vielä mainita mitään. Mutta sitten 5. jakeessa sanotaan näin, että Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden hän kutsui yöksi ja tuli ehtoo ja tuli aamu ensimmäinen päivä. Eli toisin sanoen nämä, mitä mainitaan valkeuden luomisesta ja valkeuden ja pimeyden erottamisesta, niin siitä lähtien sitten eteenpäin on Raamatun mukaan niin selvä ajanlasku. Tuli ensimmäinen päivä ja sitten tuli toinen päivä ja kolmas päivä ja 6. päivänä tuli ihminen ja sitten luetellaan ihmissukua ja siitä voidaan eteenpäin esittää Raamatusta laskelmaa, kuinka vanha on, mutta Raamatusta emme löydä mitään määritelmää ensimmäisen ja toisen, kolmannen jakeen kohdalla tässä, että kuinka pitkiä aikoja olisi kysymyksessä. Eli se jää Jumalan salaisuudeksi. Tähän samaan yhteyteen jonkun sanan sanoisin luomispäivistä, koska paljon on esitetty kritiikkiä siitä, että luomispäivät eivät olisi todellisia 24-tuntisia päiviä, vaan olisivat jonkinlaisia pitkiä aikakausia, miljoonien vuosien aikakausia. Raamatussa on tunnettu maininta siitä, että yksi päivä Herran edessä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, mutta ei tämä anna oikeutta, että sellaisissa kohdissa, missä selvästi puhutaan päivistä, että ne voitaisiin muuttaa vuosiksi, vaikka jotkut yrittävätkin tällaisiakin profeetallisia laskelmia tehdä. Joka tapauksessa aina siellä, missä esimerkiksi numeroluku on esitetty päivän edellä, esimerkiksi puhutaan vedenpaisumuksen 150 päivästä tai vakoojat, jotka lähetettiin luvattua maata vakoilemaan 40 päiväksi, niin kyllä nämä ovat aina selviä päiviä, 24-tuntisia vuorokauden päiviä, eikä minkäänlaisia tuhansien vuosien ajanjaksoja. Aivan selvästi me voimme nähdä tästä luomiskertomuksesta, että täällä selvästi määritellään, että tuli aamuja, tuli ehtoo ja tuli uusi päivä, että kyllä Jumala on ihan selvästi puhunut, että on luonnollisista päivistä tässä kysymys. Me joudumme tekemään väkivaltaa Jumalan sanalle, jos me teemme näistä jonkunlaisia ajanjaksoja. Mielenkiintoista seurata näiden 4 ensimmäisen päivän aikana tapahtumia, nimittäin niin kuin viime tunneilla jo puhuimme sitä, että aurinko luotiin vasta varsinaisesti tehtiin 4. päivänä, kun sen sijaan maa oli ihan alussa jo Jumalan luoma. Ensimmäisestä päivästä alkaen se, että mitenkä maa sijaitsee aurinkoon nähden, siinä meillä on mielenkiintoinen havainto. Piirrän tätä vähän tänne taululle. Jos oletamme, että tämä ympyrä kuvaa suurin piirtein maan kiertorataa, ja tässä olisi tämä ympyrän keskipiste, ja sitten sanokaamme, tässä olisi se piste, josta pisteestä A, niin maa lähti liikkeelle siinä vaiheessa, kun Jumala maan loi, ja tämä on siis se ensimmäinen päivä. Ja kun maa 4 päivän aikana oli lähtenyt kiertämään rataansa, sanokaamme tuossa pisteessä oli kulunut 4 päivää, eli ollaan 4. päivän kohdalla. Jos tästä vedetään vaakasuora, niin, ja jos täällä on tämä pystysuora akseli, niin tuohon pisteeseen muodostuu paikka, johonka aurinko asetettiin. Aurinko ei asetettu tähän ympyrän keskipisteeseen, vaan asetettiin tänne hiukan sivuun, joka vastaa juuri sellaista paikkaa, kun 4 päivää on kulunut tuosta eteenpäin. Ja tämänhän me tiedämme, tämä on syyspäivän tasaus täällä, ja sitten vastaavasti täällä puolella meillä on kevätpäivän tasaus, ja täällä ja sitten talvipäivän seisaus, ja vastaavasti taas täällä kesäpäivän seisaus. Ja kun maa kiertää siis tätä rataansa, niin täällä talvipuoliskolla tätä ympyrää, niin se on lähempänä aurinkoa kuin taas sitten kesäaikana. Tämäkin sellaisena mielenkiintoisena havaintona tästä alkuluomisesta, mitenkä se sattuu hyvin yhteen tämän kanssa, mikä on todellinen tilanne. Tämä havainto, minkä me löydämme Raamatun alkulehdiltä, niin tämä on myöhemmin sitten fyysikot, jotka ovat selvittäneet taivaan kappaleiden kulkuliikkeitä, niin tämä tunnetaan Keplerin ensimmäisenä lakina, jolla perusteella taivaan kappalten ratoja on sitten pystytty matemaattisesti selvittämään. se, että luomispäivät ovat todella olleet 24-tuntisia todellisia päiviä, niin sitä vahvistaa myöskin se seikka, että jos ne eivät olisi, vaan olisivat jotakin pitkiä ajanjaksoja, niin kuinka olisi mahdollista, että esimerkiksi kolmantena päivänä, jolloin täällä on luotu kasvikunta, kuinka nämä kasvit ja kaikki olisivat voineet pysyä elossa, kun siinä oli päivä ja sitten oli välillä yö, niin jos kerran päivä on pitkä jakso, niin kyllä kai se yökin sitten on pitkä jakso, niin sen yön aikana olisi sitten kaikki tietysti vastaavasti kuollut sieltä. Että kyllä tämä meidän tulee ottaa Raamattu niin kuin se on kirjoitettu ja hyväksyä se, mikä täällä Raamatussa on selvästi mainittuna, että on kysymyksessä päivistä.
Eihän se elämä siitä auringosta johtuu, vaan Jumalasta. Ei se välillä, ettei sitä aurinko on vielä ollut, mutta nämä Jumalat, ne pitää ne kaikki elossa.
Tietysti näinhän me voimme sanoa, että yliluonnollisesti kaikki on mahdollista missä tilanteessa tahansa, että tämmöisen näkemyksenhän me voimme esittää missä tilanteessa tahansa, mutta jos niin kuin yritetään johdonmukaisesti sitten ottaa tätä Raamatun sanaa, kun siellä puhutaan, että on päivä ja yö, niin tämähän kuitenkin Jumala pani tämän valon auringon, vaikka siinä vaiheessa ei vielä aurinko ollut, vaan oli tämä alkuperäinen toinen valo siellä, niin sen vaikutuksestahan se elämä oli seurausta siellä. Niin, mutta siitä mainitaan myöskin, että oli, erotettiin valkeus pimeydestä ja oli päivä ja yö erotettiin toisistaan, että välillä oli päivä ja välillä oli yö. Että siinä joudutaan sitten väistämättä ristiriitaa, jos yritetään selittää näitä pitkinä ajanjaksoina. Sitä vaan tässä halusin sanoa tällä asialla. Nyt siirrymme tarkastelemaan elämän syntyä. Kysymystä, joka näyttää olevan tiedemiehille todellinen ongelmien ongelma, kun jo tämä alkuräjähdys, josta me puhuimme eilen, sekin näytti olevan suuri ongelma ja vaikea selittää, mitenkä kaikki on alkunsa saanut, niin että sitten sen jälkeen, miten elämä on saanut syntynsä, tässä joudutaan jälleen tieteellisesti turvautumaan moniin arvailuihin, joiden luotettavuudesta ollaan montaa eri mieltä. Ja tässä me tulemme kehitysteoriaan, eli niin sanottuun evoluutioteoriaan, joka on tällainen yritys selittää elämän syntyä ja sen kehittymistä sattumanvaraisesti. Tunnettu Charles Darwin vuonna 1859. Hän julkaisi kirjan Lajien synty, jossa hän tämän kehitysajatuksen tuo esiin ja tältä pohjalta on yrittänyt selittää maailman kaikkeudessa olevien eri eliökunnan esiintymisen ja siihen nykyinenkin kehitysajatus aika voimakkaasti pohjautuu. Jos havainnollistaisin tätä tällaisella graafisella esityksellä, mitä evoluutioajatuksella tarkoitetaan, niin graafisesti se merkitsisi tällaista ajatusmallia. Jos panemme vaakasuoralle akselille tuonne ajan ja pystysuoralle akselille järjestyksen tässä maailmankaikkeudessa, niin tämä kehitysajatus pohjautuu siihen, että ajan kuluessa järjestys, kehitys koko aika edistyy. Välillä ei aina ole kehitystä, joskus saattaa olla takaisinkin päin menoa, tuossa käyrässä saattaisi olla alaspäinkin menevä osuus, mutta kuitenkin niin, että nettovaikutus on ylöspäin. niin, että ensin aine olisi järjestäytynyt sellaiselle asteelle, että elämä yleensä olisi mahdollista ollut syntyä, ja sitten sen jälkeen, että tämä alkukantainen elämä olisi kehittynyt aina mutkikkaammaksi, monimuotoisemmaksi elämäksi. Tätähän tämä kehitysajatus tarkoittaa. Nyt katselemme tätä hiukan yksityiskohtaisemmin, tätä evoluutioteoriaa, mitä tämä pitää sisällään ja kuinka suurta uskoa sen omaksumiseen tarvitaan. Evoluutioteorian antamaa selitystä tälle asialle. Ja lähtökohta on se, että jollakin tavalla evoluutionistien täytyisi pystyä selittämään se, mitenkä kuolleista aineista on syntynyt elävää. Ja tätä järjestäytymistä, joka tämä mahdollistaa, sitä sanotaan evoluutioteoriassa kemialliseksi järjestäytymiseksi, eli että nämä aineosaset ovat järjestyneet sillä tavalla, että sen perusteella alkukantainen elämä olisi päässyt itsestään lähtemään liikkeelle. Eli he sanovat, että tällainen alkukantaisten solujen esiasteet, kun ne ovat alkuun syntyneet, niin sitten näistä kaikki muut muodot ovat kehittyneet eteenpäin. Jotkut tiedemiehet pitävät tätä kuitenkin liian vaikeana uskoa ja ovat selittäneet asian niin, että tuo ensimmäinen elävä solu olisi tullut jostakin ulkoavaruudesta, mutta eihän tämä ole asialle yhtään sen parempi selitys. Ainoastaan siirretään tämä ongelma vaan vähän kauemmaksi. Kun nimittäin nämä muutamat miljarditkin vuodet ovat niin lyhyitä aikoja siihen nähden, kun pitäisi uskoa, että sattumalta elämä on lähtenyt liikkeelle. Elävien solujen syntyminen edellyttää sitä, että määrätynlaisia aminohappoja voisi syntyä ja kehittyä, ja että nämä aminohapot sitten liittyisivät yhteen ja synnyttäisivät proteiinia. Tässä on monia ongelmia, jotka eteemme tulee, että nämä elämän perusrakenneosat voisivat sattumalta päästä syntymään. Esimerkiksi kysymys siitä, että voiko niin sanotussa alkumeressä aminohapot liittyä yhteen sillä tavalla, että siitä proteiinia saataisiin syntymään. Kemiallinen tarkastelu tälle asialle osoittaa sen, että tuo reaktio ei synnytä itsestään proteiinia. Siinä on moniakin semmoisia kysymyksiä, jotka aiheuttavat suuria ongelmia. Yksi sellainen kysymys on niin sanottu optinen aktiivisuus. Kun nimittäin näitä aminohappoja voi olla sellaisia, joissa valopolarisaatio kääntyy oikealle, tai toista tyyppiä, jossa valon polarisaatio kääntää vasemmalle, niin nyt, jotta elämä olisi mahdollista, niin siinä tarvitaan tällaista vasenkätistä aminohappoa. Ja jos sattumanvaraisesti yritetään synnyttää, yhdistää näitä, niin siitä aina syntyy seos. Siinä on sekä vasenkätisiä että oikeakätisiä, eli saadaan niin sanottu raseminen seos, ja tämä ei voi ylläpitää elämää. Elämä perustuu sellaisiin aminohappoyhdistelmiin, joissa on optisesti puhdasta, ja tämäkin aiheuttaa sellaisen suuren kysymyksen, voisiko tällainen itsestään syntyä. Kun edelleen katselemme elämän kehittymistä näiden evoluutioajattelijoiden kannalta, niin seuraava vaihe olisi se, että kun tuo alkuelävä solu olisi päässyt syntymään, niin mitenkä sitten tapahtuisi edelleen kehittymistä korkeammalle asteelle, että tapahtuisi tällaista niin sanottua biologista järjestäytymistä, hyvin hidasta kehittymistä miljardien vuosien aikana näistä alkukantaisista soluista nykyisen eliökunnan eri lajeiksi. Aineessa rakenteensa puolesta on kahdenlaista järjestystä. On kemiallis-fysikaalista järjestystä, joka on pelkästään ihan näiden atomi- ja molekyylirakenteiden tätä tavanomaista järjestystä, mutta sitten on toisen asteen ylimääräistä järjestystä, joka mahdollistaa sen, että tähän molekyyliin tai molekyyliketjuun voi tietynlaista informaatiota sisältyä. Ja elämä perustuu siihen juuri, että siellä on mahdollista taltioida sinne informaatiota tietynlaiseen koodimuotoon, ja siinä täytyy olla siis tällainen ylemmän asteen järjestys. Jos vertaamme tätä asiaa, että saisimme havainnollisemman kuvan esimerkiksi paperilla olevaan tekstiin. Nyt itse tämä paperimolekyylit ja sitten painomustemolekyylit, niin niillä on se oma molekyylien järjestyksensä semmoisenaan. Se on tämä perus kemiallis-fysikaalinen järjestys. Mutta se, että tässä tekstissä on tiettyä asiasisältöä, niin se on toisen asteen järjestys tämän ensimmäisen asteen järjestyksen lisäksi. Nyt on aivan selvää, että ei tämä teksti ole sattumalta syntynyt, vaan minä olen tehnyt työtä ja kirjoittanut sen. Jos mä olisin antanut meidän nuorimmalle lapselle kirjoituskoneen ja sanonut, että koitapa kirjoitella, niin kyllähän sieltä olisi tullut kirjoituskoneesta kirjaimia siihen, mutta ei siihen mitään asiasisältöä olisi tullut. Eli tässä törmätään tähän suureen vaikeuteen, että mitenkä, vaikka olisikin elävä solu, niin mitenkä sitten sinne saataisiin sellainen lisäinformaatio, että tämä elävä solu kehittyy korkeammalle asteelle. Tämä biologisen informaation alkuperä, biologisen elämän ydin on solun geenistöön koodimuodossa talletettu informaatio, ja se ohjaa kaikkia solun biologisia toimintoja. Nyt evoluutionistinen ajattelu edellyttää, että materia itsestään tapahtuva järjestymisen perusteella olisi synnyttänyt informaatiota, mutta kyllä aivan yksinkertainen järki sanoo tämän, että tällaisen informaation syntyminen sattumanvaraisesti on täysin järjetön ajatus. Siitä huolimatta tätä asiaa pidettiin riemuvoittona tällaisen teorian kehittelyn syntymisen jälkeen 100 vuotta siitä, kun Darwin oli julkaissut oman kirjansa. Vietettiin Darwinin julkaisun 100-vuotisjuhlaa vuonna 1959. Tunnettu kehitysteorian kannattaja Sir Julian Huxley, hän julisti voiton varmasti, sanoen tällä tavalla: kehitysopillisessa ajatussysteemissä ei ole enää tarvetta eikä tilaa yliluonnolliselle. Maailmaa ei ole luotu, se on kehittynyt. Näin on myös maapallolla olevien eläinten ja kasvien laita, joihin me itsekin kuulumme, järkemme ja sielumme sekä aivot että ruumis. Näin on myös uskonto. Kehityksellinen ihminen ei enää voi paeta yksinäisyydestä ryömimällä turvapaikkaa jumalallisen isähahmon syliin, hahmon, jonka hän on itse luonut. Näin voiton varmasti hän esitti, ja kuitenkin jää suureksi kysymykseksi se, että mitenkä elämä olisi sattumalta voinut syntyä, mitenkä solu olisi sattumalta saanut ohjelmansa, mitenkä käsite, koodi, ohjelma, informaatio, mitenkä tällainen älyllinen toiminta olisi voitu kuvitella, että se olisi syntynyt itsestään. Jos ajattelemme esimerkiksi DNA-molekyyliä, sen sisältämää informaatiota, otamme esimerkiksi ihmisen hedelmöityneen munasolun, siinä olevat geneettiset ohjeet, jos me kirjoittaisimme ne paperille, niin siitä yhdestä munasolusta, joka ei kovin iso ole, niin siitä kertyisi sellainen määrä tekstiä, että pitäisi kirjoittaa yli 1500 sivuista kirjaa, jotta kaikki se informaatio, mikä siinä yhdessä pienen pienessä solussa on sisällä, että se kaikki kirjoitettaisiin näkyviin, niin pitäisi olla 500 000 sivua tekstiä. Ja kuitenkin pitäisi sitten uskoa, että se on sattumalta tullut. No, se on aika lähellä sitten tätä samaa lukua. Valkuaisaineet koostuu näistä aminohappojen yhdistelmistä. Erilaisia aminohappoja on noin 300-400. Ja jotta voisimme kuvitella, että tämmöinen edes yksi voisi syntyä sattuman tuloksena, niin siinä todennäköisyys on tällainen luku kuin yhden suhde 10 potenssiin 600. Voitte mielessänne miettiä, minkälainen luku on 10 potenssiin 600. No, tässä nyt puhutaan vaan ihan tämmöisestä yksinkertaisesta, sitten voidaan jatkaa tätä ajatusleikkiä eteenpäin. 10 potenssiin 600, se on semmoinen luku, jossa on 600 nollaa perässä, ykkösen jälkeen 600 nollaa. Niin yksi mahdollisuus tämmöisestä luvusta, mä en osaa sanoa, mitkälainen hieno triljoona, biljoona se luku on, missä on 600 nollaa ykkösen jälkeen. Hyvä esimerkki. Ja tämä on siis vaan nyt yhden tällaisen syntyminen, ja ihmisellä on 300 000 geeniä ihmisessä. Yhden syntyminen sattumalta niin on tällainen todennäköisyys, niin mitä sitten nämä kaikki 300 000 geeniä, mitä ihmisellä on. Kuitenkin monet näyttävät vaan uskovan siihen. En tiedä, onko se sitten sitä, että ei haluta uskoa. On tässä yhteenveto 7 eri asiasta, jotka ovat kehitysopin sellaiset peruspostulaatit, perusolettamukset, ja ne ovat seuraavat. Ensinnäkin eloton aine tuotti spontaanisti elollisen aineen. Sitten toiseksi, tämä ensimmäisen kohdan mukainen elämän syntyminen tapahtui vain kerran. Kaikki nykyiset elämänmuodot polveutuvat yhdestä alkusolusta. Ja kolmanneksi, virukset, bakteerit, kasvit ja eläimet polveutuvat kaikki toisistaan. Ne ovat kaikki geneettisiä sukulaisia. Neljänneksi, monisoluiset organismit syntyivät yksisoluisista sattumanvaraisten mutaatioiden ja valintojen tuloksena ilman suunnittelua. Kaikki selkärangattomat ovat sukua keskenään. Kuudenneksi, selkärankaiset ovat sukua selkärangattomille. Seitsemänneksi, kaikki selkärankaiset ovat sukua keskenään. Täytyy olla aika vahva usko, että tällaiseen voi uskoa. Vielä myöhemmässä vaiheessa tuon esiin muita luonnontieteellisiä perusteluja evoluutioteorian mahdottomuudelle, mutta nyt tässä välillä katselemme, mitä Raamattu sanoo elämän synnystä. Ja saamme jälleen avata täältä ensimmäiseltä lehdeltä Raamattumme. Ja toteamme heti ensi kättelyssä, että Raamatun ilmoitus on selvästi ristiriidassa kehitysajatuksen kanssa. Eri lajien synty kuvataan ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa hyvin seikkaperäisesti. Me voimme nähdä siellä, että ensin luotiin siis taivas ja maa, ja sitten, niin kuin olemme todenneet, valkeus ja pimeys erotettiin, ja sen jälkeen erotettiin vedet kuivasta maasta, ja tämän jälkeen alkoi sitten maanpäällisten eri lajien luominen. Näemme jakeesta 11, siellä kerrotaan, että Jumala sanoi, kasvakoon maa, vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, joissa niiden siemen on. Ja sitten jatkuu eteenpäin Jumalan luomistyöt. Seuraavaksi syntyvät, sitten laitettiin paikalleen aurinko, kuu ja tähdet.